Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljan. U ovoj emisiji možete čuti. Da li će bivši kosovski premijer Agin Čeku, koji je uhapšen u Bugarskoj na osnovu poternice Interpola, biti izručen Srbiji, koja ga tereti za ratne zločine? Aljbana Bećiri, portparol Ministarstva inostranih poslova Kosova.
Jo, nuk existon, apsolutno ješto.
Takva mogućnost ne postoji, apsolutno ne postoji. Najkasnije sutra oni na Kosovu, rekla je Bećiri.
Bivši ministar pravde Srbije, Vladan Batić.
Ako se ne izručuju pravosudnim organima Srbije, onda pitanje njihove odgovornosti treba da se pokrene pred UNMIK-om i pravosuđem. Nažalost, to je sve ostalo bez odjeka i on je čovjek koji za brojna ubistva do sada nije procesuiran. To stvara određenu dozu nezadovoljstva i revolta u Srbiji, jer onda proizilazi da se provodi nekakva selektivna pravda.
Lider stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić odbija predlog iz Republike Srpske o sprovođenju popisa 2011.
Iz Republike Srpske odustaju od dogovora koji se tiče povratka, čim odustaju od dogovora koji se tiče popisa o povratku, da nema više ni razgovora o popisu stanovništva, jer su te dvije stvari međusobno uvjetovane. Mi ne želimo da legalizujemo na ovaj način etničko čišćenje.
Dušanka Majkić iz Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata.
SDA je time poslala poruku koja kaže: ako tražite da budete ravnopravni, onda nećete biti ravnopravni, jer u tom slučaju će glasati protiv nečeg drugog do čega je vama stalo. A nije valjda da je u Bosni i Hercegovini samo Srbima stalo da se napravi popis.
Većina građana Crne Gore i dalje se protivi članstvu NATO, ali su uvereni da će njihova zemlja ipak ući u ovu vojnu alijansu. Profesor Srđan Darmanović tu protivrečnost ovako objašnjava.
Ja bih rekao da to svjedoči o tome da naši građani nisu ni politički nepismeni, ni politički neracionalni. Da relativno dobro shvataju da članstvo u najvažnijim međunarodnim organizacijama donosi ipak korist, a ne štete. Ali da za neke, za jedan ne mali broj građana, u ovom slučaju čak relativno većinski, je vrednostni stav i doživljaj, politički stav, važniji od racionalne protiv.
Miloš Bugarin, predsjednik Privredne komore Srbije, odluci Bosne i Hercegovine da uvede carine za prehrambene proizvode iz Srbije i Hrvatske.
Tražit ćemo da se taj zakon prosto suspenduje i da se poštuju sporazumi koji su obavezujući za sve one koji su ga potpisali.
U Zagrebu je potpisan sporazum o privrednoj saradnji Hrvatske i Srbije. Potpredsjednik Hrvatske vlade Damir Polančec o inicijativi Srbije za prebijanje dugova preduzeća.
Prijedlog da se zapravo ta potraživanja s jedne i druge strane namiruju u preuzimanju ne imovine, nego u preuzimanju kapitala. Mi ćemo vrlo brzo sve očitovati na ovu inicijativu i vjerojatno još dorađivati.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o hapšenju Agima Čekua. Ministarstvo pravde Srbije uputilo je bugarskim vlastima zvaničan zahtjev za izručenje bivšeg premijera Kosova Agima Čekua, koji je uhapšen utorak na granici Bugarske i Makedonije. Srpsko tužilaštvo je optužilo Čekua za ubistvo 669 Srba i 18 drugih nealbanaca 1999. godine na Kosovu. Čekua je na osnovu Interpolove poternice uhapšen prvi put oktobra 2003. na aerodromu u Ljubljani, a drugi put na aerodromu u Budimpešti u februaru 2004. ali oba puta oslobođen. U maju ove godine proteran iz Kolumbije. Vlasti u Prištini očekuju, međutim, da Čeku i ovoga puta bude oslobođen. Više pojedinosti Gzimba Džaku.
Portparol Ministarstva spoljnih poslova Bugarske, Dragovest Goranev, rekao je za naš radio da će se ići redovnim procedurama i da će odluku o tome doneti nadležni sud.
Now, he is in the hands of the Court of Justice in Kustindil, because the checkpoint through which Mr. Keko has entered Bulgaria is under the jurisdiction of...
Njegov je slučaj sada u rukama suda u Kustendilu, pošto je policijska stanica na kojoj Čeku ušao u Bugarsku pod nadležnošću ovog suda. Odluka se može doneti u roku od 72 sata, ako ne i ranije, rekao je Gorane. Ministarstvo inostranih poslova Kosova smatra da će se odluka o oslobađanju bivšeg kosovskog premijera doneti ranije. Portparolka ministarstva Aljbana Bećiri kaže da će najkasnije sutra Čeku biti na Kosovu. Prema posljednjim informacijama koje ima Ministarstvo inostranih poslova, nadamo se da će se do sutra Čeku vratiti na Kosovu, rekla je Bećiri. Ona odbacuje mogućnost da Čeku bude izručen vlastima u Srbiji, nezavisno od toga što je Ministarstvo pravde Srbije podnelo zahtjev za ekstradiciju.
Jo, nuk existon, apsolutno. rješiti. Apsolutno isto. Maslarci deli nesara ješen Kosovo.
Takva mogućnost ne postoji, apsolutno ne postoji. Najkasnije sutra oni na Kosovu, rekla je Bečiri. Srpski Interpol je podneo nekoliko naloga za hapšenje kosovskih lidera pod optužbama za ratne zločine tokom rata 1998-99. Godine. Institucije Kosova ih smatraju nevažećim, ali takve ocjene nemaju institucije drugih zemalja.
Now, unfortunately, this kind of warrant is valid for the police authorities all over the world.
Nažalost, ovaj nalog za hapšenje je validan za policijske vlasti u celom svetu. To je razlog zašto je uhapšen gospodin Čeku, kaže portparol Ministarstva inostranih poslova Bugarske Gorane. Ovo je četvrti put da je bivši premijer Kosova uhapšen na osnovu naloga za hapšenje i poternica Interpola u Srbiji. On je u maju ove godine zadržan u Kolumbiji da bi poslije toga bio proteran iz ove zemlje. Taj je slučaj bio razlog da Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova zatraži od Interpola da ne uzima u obzir naloge za hapšenje izdate u Srbiji. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Zerun Pajaziti kaže da je dobio odgovor od Interpola povodom ove urgencije.
Në letrën ka thonë që kanë konsiderat shqetësimin ton për rastet.
Oni su rekli da imaju u vidu naša uznemirenja za te slučajeve. Pismo se uglavnom odnosno na slučaj gospodina Čeku, a i oni su rekli da se Čeku sam treba interesovati za ovaj slučaj, odnosno da se obrati Interpolu. Ja sam odgovor dostavio gospodinu Čeku i ponudio sam podršku tražeći od njega da nam javi kada putuje van Kosova kako bismo mi komunicirali sa državama gde putuje, kaže Pajaziti. Na web stranici Interpola piše da on ne može da poništi naloge za hapšenje koje su izdali Interpolove kancelarije u različitim zemljama, pošto to treba da učine te zemlje. Srbija još uvijek nije poništila ni nalog za hapšenje premijera Kosova Hašima Tačija, koji je također jednom uhapšen u Mađarskoj dok je bio samo predsjednik Demokratske partije Kosova. Ministar Pajaziti smatra da će se problemi rešiti u trenutku kada Kosovo postane članica Interpola. Trenutno je jedini mehanizam za saradnju sa Interpolom je UNMIK, pošto sve članice ove organizacije nisu priznale nezavisnost Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
U Srbiji se očekuje da se Čeku usudi za ratne zločine, ali imajući u vidu njegova ranija hapšenja i oslobađanja, i u Beogradu smatraju da je to neizvesno. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Slobodan Homen, državni sekretar Ministarstva pravde Srbije, izjavio je za naš radio da od vlasti Bugarske u najkraćem roku očekuje odluku o ekstradiciji Agima Čekua. On je rekao da je bivši kosovski premijer i lider oslobodilačke vojske Kosova uhapšen po crvenoj Interpolovoj poternici koju je raspisala Srbija, koja ga traži zbog ratnih zločina na Kosovu i Metohiji.
Ovde konkretno se radi o krivičnom delu genocida iz člana 141 krivičnog zakona, odnosno Čekua se stavlja na odgovornost, odnosno na teret ubistvo 669 Srba i 18 drugih nealbanaca. Nadamo se i očekujemo da će pravosudni organi Republike Bugarske po kratkom postupku i hitnom roku odgovoriti na naš zahtev.
Komen je rekao da se Čeku tereti po komandnoj odgovornosti i da je procedura takva da srpske vlasti sada čekaju odgovor Ministarstva pravde Bugarske.
Nakon toga mi dostavljamo kompletnu dokumentaciju i u roku koji odredi Bugarski sud došlo bi do izručenja. Inače, to se sve, kompletan postupak sprovodi po Konvenciji Saveta Evrope i ekstradicioni rok za izručenje je godinu dana.
Agim Čeku do sada je u inostranstvu hapšen 4 puta po srpskoj poternici, ali nije izručen Srbiji, već je uvek oslobađan. Vladan Batić, bivši ministar pravde Srbije, rekao je za naš program da pozdravlja odluku bugarskih vlasti da uhapsi Čekua, ali da nije preterani optimista kada se radi o izručenju.
Upravo zbog dosadašnjih iskustava, jer on je bio uhapšen prvo na aerodromu Brnik u Sloveniji, pa je bio uhapšen u Budimpešti i tad je onako brzometno na intervenciju tadašnjih civilnih administratora UNMIK-a bio pušten. Čak i ovo vreme koje provodi u pritvoru u Bugarskoj je na neki način, bar će moći da razmišlja o zločinima koje je počinio, jer njemu su krvave ruke do lakata i čekuje sa Haradinajem pojedinačno jedan od najvećih zločinaca u Evropi posle Drugog svjetskog rata.
Dokaze o njegovoj odgovornosti, kaže Batić, srpske vlasti odavno su prosledile Haškom tribunalu i pravosuđu UNMIK-a.
Ako se ne izručuju pravosudnim organima Srbije, onda pitanje njihove odgovornosti treba da se pokrene pred UNMIK-ovim pravosuđem. Nažalost, to je sve ostalo bez odjeka i on je čovjek koji za brojna ubistva do sada nije procesuiran. On ima trostruki nivo odgovornosti, on je lično učestvovao u ubijanju i otmicama, on je naređivao odbijanje i otmice i on je kao komandant OVK-a po principu komande odgovornosti, on je morao da bude na optuženičkoj klupi.
Advokat Dragoljub Todorović iz nevladine organizacije Fond za humanitarno pravo ocenio je za naš program da će se ovo hapšenje Čekua završiti kao i u prethodnim slučajevima.
Bugarski organi će da provere o čemu se tu radi, da li je ta poternica ima osnovu, oni moraju to da provere, ali imajući u vidu da su ga i Mađari i Slovenci pustili, ja smatram da će to oni proveriti i da će ga pustiti. ja lično smatram da nije on glup čovjek i ne bi napuštao Prištinu da ima nešto, da nije lud niko da ide, jel? Vidjet ćemo, ali poučen iskustvom, ovim koji sam objasnio, verujem da od toga neće biti ništa, ali ako bude, onda da vidimo.
Ukoliko bi Agim Čeku ipak bio izručen Srbiji, sudilo bi mu se pred ovdašnjim pravosuđem, kaže Slobodan Homen.
Ako smo kadri da sudimo i srpskim državljanima za učinjena najteža krivična dela, siguran sam da može da se organizuje jedno adekvatno i pošteno i fair suđenje.
Ipak upozorava Vladan Batić, najlošije je to što u slučajevima hapšenja pa oslobađanja Agima Čekua ima dosta nepravnih uticaja.
Očito, nažalost, da politika ima prevagu nad pravom i pravdom i očito da je to poraz čitavog sistema međunarodnog prava i da to jednostavno nije dobra poruka i da to stvara određenu dozu nezadovoljstva i revolta u Srbiji i to nezadovoljstvo i te revolt su opravdani jer onda proizilazi da se provodi nekakva selektivna pravda.
Kako god da se završi ova bugarska epizoda Agima Čekua, zaključio je Slobodan Homen, jedno je jasno.
Za ova krivična dela ne postoji zastara, odnosno da ona ne zastarevaju i da će ova lica pre ili kasnije biti dostupna srpskim pravosudnim organima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku programa o sporovima oko popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini. Već godinama traju politička ubeđivanja o tome da li se može izvršiti popis stanovništva ukoliko nije u potpunosti ostvaren aneks 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, odnosno nisu se vratile sve izbjeglice i raseljeni koji to žele. Nakon što je postignuta načelna saglasnost da popis ipak bude i to 2011. godine kao i u zemljama Evropske unije, predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić izjavio da je protiv. Tako će biti uzvraćen udarac predstavnicima srpskog naroda koji su glasali protiv strategije za konačno dovršenje procesa povratka. Inače, posljednji popis stanovništva u BiH izvršen je 1991. godine i od tada se u mnogome promenila demografska i svaka druga slika o toj zemlji. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Dugočekani popis stanovništva u Bosni i Hercegovini možda neće biti održan 2011. godine kako je to planirano. Stranka demokratske akcije najavila je da će u državnom parlamentu blokirati donošenje zakona koji bi omogućio organizovanje popisa. Ovaj zakon neće podržati ni ministri i poslanici stranke za Bosnu i Hercegovinu. Predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić kao razlog za takvu odluku navodi to što delegati Srbije u Domu naroda nisu podržali revidiranu strategiju povratka. Tihić podsjeća da je prutskim dogovorom bio prihvaćen popis stanovništva uz uslov da se ubrza povratak izbjeglih i raseljenih te da se za taj proces osiguraju dodatna novčana sredstva.
Nakon tog dogovora kojeg su mi postigli, prvo vijeće ministara ništa nije učinilo u pravcu izrade programa, nije ništa učinilo kad je u pitanju osiguranje jednog povoljnog kredita i na kraju, evo, što se desilo neki dan na Domu naroda Bosne i Hercegovine, revidirana strategija povratka, poslanici SNSD-a su to zaustavili i ta strategija je pala, znači da SNSD, da ovi iz Republike Srpske odustaju od dogovora koji se tiče povratka, čim odustaju od dogovora koji se tiče poticaja povratku, normalno nema više ni razgovora o popisu stanovništva, jer su te dvije stvari međusobno uvjetovane.
Blokiranje popisa stanovništva zbog toga što su srpski delegati glasali protiv strategije o povratku za Dušanku Majkić i Saveza nezavisnih socijaldemokrata je neopravdano.
SDA je time poslala poruku koja kaže, ako tražite da budete ravnopravni, onda nećete biti ravnopravni, jer u tom slučaju ćemo glasati protiv nečeg drugog do čega je vama stalo. Pa nije valjda da je u Bosni i Hercegovini samo Srbima stalo da se napravi popis, nije valjda da je samo Srbima stalo da se strategija koja treba da obuhvati i povratak i kompenzaciju i nadoknadu pravičnu, da je to treba da bude samo Srbima stalo. Dakle, ja bih voljela kad bi počeli na te stvari da gledamo kao stvari koje su od interesa za sva tri naroda.
Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini je apsolutno potreban s obzirom da je bez podataka koje on nosi nemoguće bilo kakvo racionalno planiranje, kaže profesor Šađir Filandra. Nažalost, to pitanje je u Bosni i Hercegovini politizirano, dodaje Filandra.
Ta politizacija tog pitanja prijeti da pravu svrhu popisa zapravo dovede u pitanje i da se on izvodi u nekom obliku koji nije cjelovit. Ja osobno, zadržana sva politička dešavanja, smatra da bi popis trebao biti cjelovit, znači sa svim i onim etnokulturnim obilježjima koga mnoge bošnjačke stranke nastoje da izbjegnu, ali smatram da to ne bilo nikakve štete, da znači ide popis sa svim etnokulturnim obilježjima nacija, jezika, religija, da bude cjelovit i potpun kao i svim demokratskim europskim društvima.
U isto vrijeme i Stranke za Bosnu i Hercegovinu saopšteno je da je neprihvatljiv popis stanovništva koji će sadržati obavezu nacionalnog izjašnjavanja građana. Smatraju također da je odbacivanje strategije povratka ili opstrukcija njenog usvajanja kršenje ljudskih prava. Suprotno tome, Ivo Miro Jović iz Kluba hrvatskih delegata u Domu naroda poručuje da je bilo kakva blokada razvoja Bosne i Hercegovine nedopustiva.
Ne možemo niti smijemo blokirati dalje razvoj Bosne i Hercegovine i da smo izvan suvremenih tijekova koji su u drugim zemljama. Mislim da ne treba puno pameti i vidjeti da je to kočenje razvoja Bosne i Hercegovine. Nam puno načina za dogovor i napraviti ono što nam je učiniti, to je izvršiti popis 2011. godine. Tako da SDA i Stranka za Bosne i Hercegovine ili bilo tko drugi nema pravo kočiti Bosne i Hercegovinom razvoju.
U Savezu nezavisnih socijaldemokrata smatraju da najava blokade popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini predstavlja direktno kršenje Ustava. Predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić odgovara.
Ustav je na snazi i primjenjuje se popis stanovništva 1991. godine dok se ne uradi novi popis stanovništva. Mi ne želimo da legalizujemo na ovaj način etničko čišćenje. Željeli smo da damo svoj doprinos da se napravi jedan snažan poticaj povratku i da onda uradimo i popis stanovništva. Međutim, iz Republike Srpske oni hoće popis stanovništva, hoće da se legalizuje etničko čišćenje, a ne žele povratak. E ne može to. Mi nećemo moći glasati za taj zakon. Uostalom, evo, ovaj sam visoki predstavnik je zadnjom odlukom rekao ko se antidejtonski ponaša.
Stranka demokratske akcije i Stranka za Bosnu i Hercegovinu u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine ukupno imaju 17 poslanika i bez njihove podrške nijedan zakon ne može biti usvojen. U vijeću ministara Bosne i Hercegovine svi ministri iz bošnjačkog naroda su pripadnici ove dvije stranke. Odluke i zakone koje idu u parlament vijeće ministara donosi prostom većinom, odnosno glasovima većine prisutnih ministara. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o NATO integracijama Crne Gore. Većina građana Crne Gore, njih 43%, se protivi ulasku u Severnoatlantsku alijansu, dok 30% podržava. Rezultat istraživanja Centra za demokratiju i ljudska prava u Podgorici. Ipak polovina crnogorske populacije je uverena da će njihova zemlja postati članica Severnoatlantske alijanse. Analitičari CEDEMA to objašnjavaju realističnom procenom građana koji znaju da će vlada izgurati taj projekat kao i sve druge. Pripremila Biljana Jovićević.
Većina građana Crne Gore NATO vezuje za Sjedinjene Američke Države. To se vidi i kroz to što vjeruju da u toj alijansi dominantno odlučuje Amerika, te da bi to najviše doprinijelo poboljšanju odnosa Crne Gore sa tom zemljom. Za ulazak u NATO je ipak samo 30% građana, dok se protivi 43%. Ipak nemaju dilemu da bi to Crnoj Gori donijelo različite benefite. Profesor Miloš Bešić, metodolog CEDEMA.
Građani Crne Gore smatraju da bi priključenje NATO paktu najpovoljnije uticalo na razvoj odnosa Crne Gore i Evropske unije. Vidite ovaj zeleni bar, 53,7%.
Ulazak u NATO po njihovom bi sudu ipak najviše koristio vladi, ali posebno zanimljiv je podatak i da većina građana, 48,9%, vjeruje da će Crna Gora postati članica NATO-a.
I ovo zapravo podatak manje govori o NATO, koliko govori o doživljaju omnipotentnosti crnogorske vlasti, da?
Kontradiktornost dobijenih rezultata profesor Srđe Darmanović ovako objašnjava.
Ja bih rekao da to svjedoči o tome da naši građani nisu ni politički nepismeni, ni politički neracionalni, nego da oni racionalno dobro shvataju šta to zapravo znači, da relativno dobro shvataju realnosti savremenog svijeta, da relativno dobro shvataju da članstvo u najvažnijim međunarodnim organizacijama donosi ipak korist, a ne štete, ali da za jedan ne mali broj građana, u ovom slučaju čak relativno većinski, je vrednosni stav i doživljaj politički stav važniji od racionalne procese.
Metodolog CEDEMA Bešić dao je sljedeće tumačenje.
Za jedan dobar deo građana, sve dok su odnosi između NATO pakta i Srbije s jedne strane i NATO pakta i Rusije sa druge strane relativno zategnuti ili nisu dovedeni na nekakav visok nivo, Dakle, taj deo građana vrlo vjerojatno će da izražava skepsu i negativan odnos prema NATO paktu.
Bešić kaže da je jasno da je problem NATO kampanje to što građane, kako se vidi iz analize, ubjeđuje u ono što oni već znaju i da bi trebalo, po njegovom sudu, kampanju fokusirati na sljedeće.
Moguće dobre kampanje jeste zapravo kvalitetan rad sa zemljama u okruženju, pre svega Srbijom, i sa opozicionim partijama. Ukoliko bi opozicione partije, naročito one koje su prosrpske provenijencije, se uključile u tu kampanju na jedan kvalitetan način, ja mislim da ne bi bilo nikakvih problema da se postigne većinska podrška. Sve ostalo je, po mom sudu, malo pucanje u prazno.
Što se načina donošenja odluke o članstvu u NATO tiče, iako dominantno skoro 70% vjeruje da bi trebalo raspisati referendum, o tom pitanju Srđan Darmanović kaže da je teško dati bilo kakvu procjenu.
Postoji jedan dosta zanimljiv stav samog NATO-a, da oni preferiraju da ulaze u NATO savez one zemlje koje za to imaju podršku u javnom mjestu.
Istraživanje je također pokazalo da, što se bezbjednosnih prijetnji tiče, građani vjeruju da su isključivo ugroženi od organizovanog kriminala 78% i od ekonomskih i socijalnih nemira 57,8%. Istraživanje je usput potvrdilo i da je DPS jača nego ikad sa 53,1% podrške, što je, kažu, benefit nedavne izborne pobjede, a druga je Socijalistička narodna partija sa 15,5% podrške. Kao i obično, Srpska pravoslavna crkva institucija je od najvećeg povjerenja, slijede predsjednik Crne Gore, Evropska unija pa vlada. Najmanje vjeruju u političke partije i Haški sud. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u Zagrebu je potpisan sporazum o privrednoj saradnji Hrvatske i Srbije. Nakon gotovo dvogodišnjeg zahlađenja uzrokovano kosovskom krizom, odnosi dve države i dve ekonomije vraćaju se u normalu. Više pojedinosti Eni Zebić.
Probleme ćemo rješavati korak po korak i nećemo ih trpati po tepih. Poručeno je danas nakon potpisivanja sporazuma o gospodarskoj suradnji između Hrvatske i Srbije u Zagrebu. Potpredsjednik hrvatske vlade Damir Polančec pozdravio je danas predstavljenu inicijativu potpredsjednika srbijanske vlade Mlađana Dinkića o imovini hrvatskih poduzeća u Srbiji i srpskih u Hrvatskoj, da se ne vraća imovinu nego cjelokupnu aktivu, ali i obaveze.
Ono što je danas prvi puta prezentirano, prijedlog da se zapravo ta potraživanja s jedne i druge strane namiruju u preuzimanju ne imovine, nego u preuzimanju kapitala. Mi ćemo, to je moja obveza, dakle, o tome izvijestiti sve članove vlade i vrlo brzo se očitovati na ovu inicijativu i vjerojatno je još dorađivati.
Zajednički je zaključak da se zajednički nastupi protiv nedavno donesenog zakona o zaštiti domaće proizvodnje u parlamentu Bosne i Hercegovine. Mlađan Dinkić ocijenio je da u uvjetima globalne krize ovako ogoljeni protekcionizam ne može proći.
Zajednički ćemo preduzeti aktivnosti da se taj sporazum stavi, odnosno da se taj njihov zakon polako stavi van snage, jer je definitivno nisu ispoštovane procedure koje sporazum CEFTA ima i naravno i jedna i druga država imat će štete zbog toga što je Bosna i Hercegovina unilateralno podigla carine na jedan deo proizvoda koji se uvoze iz Hrvatske i iz Srbije, što će štetiti privrednicima iz Srbije i iz Hrvatske. U tom smislu ćemo zajednički nastupiti kod CEFTA komiteta, obavestit ćemo naravno i predsjednike Europske komisije.
Predloženo je da se dug srbijanskih željeznica prema hrvatskim željeznicama prebije isporukom vagona proizvedenih u Srbiji. Dogovorena je intenzivnija suradnja veterinarskih inspekcija, pozdravljena je inicijativa obnove avionske linije Beograd-Pula, kao i JAT-ov interes za otvaranje linije Beograd-Dubrovnik. Potpredsjednik Polančec.
Dogovoreno isto tako povezivanje hrvatskih poduzeća u autoindustriji sa ciljem da neka od njih postanu dobavljači Fiata. Kao što znate, Fiat je postao vlasnik Zastave, investira i u Srbiji će proizvoditi Punto.
Također, najavljen je interes hrvatske cestogradnje za sudjelovanje na natječajima za izgradnju autoceste na koridoru 10 kroz Srbiju. Dobro je da se problemi dviju država rješavaju na pragmatičnoj osnovi, kaže za naš radio politički analitičar Davor Dženero.
I sporazum policije je pragmatični sporazum, i ekonomski sporazumi su pragmatični sporazumi. Dobro je da su Hrvatska i Srbija naučile da mogu biti i saveznice i da ima dosta mjesta gdje su im interesi zajednički i da na tim prostorima trebaju nastupati zajedno.
Čini se da je kriza izazvana slovenskom blokadom hrvatskih pristupnih pregovora blagotvorno djelovala na Hrvatsku, kaže Dženero.
Jer traži savezništvo tamo gdje je nekad nije bila naučila tražiti. Općenito, korak po korak, balkanska regija može postati normalnom regijom ako će države međusobno rješavati probleme onako kako ih rješavaju ozbiljne evropske države. Dakle, pragmatično i u obostranom interesu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Pripadnici nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini uskraćeni su ostvarivanju brojnih ljudskih prava. Tako, na primjer, prema Ustavu i Izbornom zakonu, pravo da se kandiduju na najviše državne funkcije imaju samo pripadnici tri konstitutivna naroda, što znači da su nacionalne manjine diskriminisane. Upravo iz tih razloga pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu u toku je proces po tužbi dva pripadnika nacionalnih manjina, jevrejske i romske, zbog toga što im je onemogućeno da budu birani u predsjedništvo Bosne i Hercegovine i dom naroda parlamenta BiH. Iz Sarajeva, Selma Boračić.
Najveći problem pri ostvarivanju prava nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini predstavljaju postojeći ustav te izborni zakon koji predstavnicima manjina omogućavaju učešće samo na lokalnim izborima. Predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina pri Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Nedžad Jusić ističe kako se mora pronaći rješenje prema kojem bi nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini postale ustavna kategorija i potpuno izborno pravo.
U 2008. godini uvidjeli smo da nije najefikasniji mehanizam za implementaciju izbornog zakona koji reguliše učešće nacionalnih manjina u općinskim vijećima, jer smo dobili od 36 vijećnika ispred reda nacionalnih manjina koji su općinskim vijećima svega 6 predstavnika nacionalnih manjina kao nezavisni kandidati, a svih drugih 30 su predstavnici političkih partija. I normalno, oni štite interese političke partije, a u stvari njihova je zadaća da štite interese prava nacionalnih manjina.
Predsjedavajući Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske Stevo Havriluk kaže da nacionalne manjine u oba entiteta dijeli sudbinu konstitutivnih naroda, te da usto nacionalne manjine nemaju riješeno pravo nacionalnog, kulturnog i vjerskog identiteta.
Potrebno je nacionalne manjine u prvom redu staviti ustavnu kategoriju. Dakle, termin ostali treba zamijeniti nabrajanjem svih nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, a ako to nije moguće, onda staviti samo nacionalne manjine. Naravno, ne smeta nam ni taj termin ostali ukoliko ima takvih koji se izjašnjavaju pod tim terminom.
Havriluk ističe da će se morati pronaći sistem po kojem će predstavnici nacionalnih manjina moći obnašati vlast na svim nivoima.
Neophodno je u Bosni i Hercegovini znači bolji način učešća manjina u vlasti, jer trenutno imamo Vijeće nacionalnih manjina pri Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, imamo Savjet nacionalnih manjina pri Narodnoj skupštini Republike Srpske i imamo klub ostalih u Vijeću naroda Republike Srpske, ali oni su isto tako samo savjetodavna tijela i nemaju mogućnost davanja bilo kakvog veta, niti imaju neku veliku težinu i moć izmjene, rekao bih, gotovo bilo čega.
Postojeći ustav Bosne i Hercegovine kao izborni zakon nisu usklađeni sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, pa tim prije mora doći do promjene ovih akata, kaže član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suadar Nautović.
Prema međunarodnim standardama mi smo morali i taj dio da zadovoljimo, dakle da omogućimo svakom građaninu, bez obzira na rasu, jezik, pol i tako dalje, nacionalno-socijalno porijeklo i tako dalje, omogućiti jednaka biračka prava. Dakle, da svaki građanin Bosne i Hercegovine može da se natječe, konkurira za sve pozicije u Bosni i Hercegovini.
Prema podacima Vijeća nacionalnih manjina, u Bosni i Hercegovini ima oko 250.000 pripadnika nacionalnih manjina, među kojima su najbrojniji Romi. Predsjedavajući ovog vijeća, Nedžad Jusić, kaže da postoji veliki broj ljudi koji se ne želi izjasniti kao pripadnici manjinskog naroda.
Koliko se izjasni kao nacionalne manjine, gube određena prava. Trenutni ustav onemogućava nacionalne manjine da se i kandiduju za visoke pozicije i zbog toga se pojedine nacionalne manjine izjašnjavaju kao konstitutivni narodi da bi samo uživali određena prava.
Podsjećamo da su pitanje jednakosti prava naroda u Bosni i Hercegovini pred Međunarodnim sudom za ljudska prava u Strasburu pokrenuli predstavnici romskog i jevrejskog naroda u Bosni i Hercegovini Dervo Sejdić i Jakob Finci. Njihov prijedlog još uvijek nije okončan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana možete čuti od Gazimestana do Haga naslove nove knjige nekadašnjeg Miloševićevog bliskog saradnika Borisova Jovića koju je predstavio u Beogradu. Jović analizira istorijske okolnosti koje su Miloševića učinile predsjednikom Srbije u nekim od za njih najtežih godina.
A te su istorijske okolnosti bile dosta teške za njega i za Srbiju i za srpski narod koje ga ne opravdavaju nego bacaju svjetlo na njegove realne mogućnosti koje su bile vrlo ograničene.
O položaju srpske zajednice na Kosovu ministar za lokalnu administraciju Sadri Ferati.
Svesni smo da se srpska zajednica nalazi na velikoj raskrsnici. Oni razmatraju da li će izgubiti ili dobiti ako se integrišu u kosovsko društvo, jer ne znaju kako će se Beograd ponašati, čija se materijalna pomoć često pretvara u političku snagu, rekao je Ferati.
O položaju nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini Nedžad Jusić, predsjedavajući veća nacionalnih manjina pri parlamentu BiH.
Od 36 vijećnika ispred reda nacionalnih manjina, svega 6 predstavnika nacionalnih manjina kao nezavisni kandidati, a svi drugih 30 su predstavnici političkih partija i normalno oni štite interese političke partije.
Kako vrstu ratne oštete će tražiti Hrvatska od Crne Gore? Hrvatski ambasador u Podgorici Petar Tučinović.
Kada bi se radilo samo o klasičnoj nadoknadi štete, onda bi to bila jedna suma koja bi bila drugačija, a ovo sve do sada što je rađeno je više jedan simbolički izraz kojima se, kada se radi o aerodromu Pivac, nastoji na neki način napraviti simbolička kompenzacija.
I sveta o protestima opozicije u Iranu. Golnaz Esfandijari, novinarka iranskog servisa Radija Slobodna Evropa, kaže da je zbog krvoprolića koje režim počinio u mnogim mladim glavama zazrela ideja da dovedu pitanje ne samo aktualno predsjednika, nego i islamski režim.
Za vreme protesta mnogi su skandirali Mahmud, bye bye, odnosno Ahmadinejade, predsjednič, bye bye. A sada ovaj bloger kaže da treba reći vrhovnom vođi Hamneju bye bye.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U programu radija Slobodna Evropa političke teme. Tačnije prisjećanje na blisku prošlost. Borisav Jović, pretposlednji predsjednik predsjedništva nekadašnje SFRJ Jugoslavije, jedan je od onih koji je kumovao usponu i utvršivanju na vlasti Slobodana Miloševića. Isto tako jedan od prvih koji se Milošević rešio kada su pokazali neslaganja sa njegovom politikom. On je predstavio svoju treću knjigu pod naslovom Od Gazimestana do Haga. U njoj Jović i svoje vizure analizira i objašnjava poteze koje Milošević povlačio. Priznaje da je bilo grešaka, ali većinu Miloševićevih poteza objašnjava međunarodnim okolnostima i kako insistira neadekvatnom odnosu Evrope i SAD-a prema srpskom pitanju. Više pojedinosti Miloš Teodorović.
Jović nije bio jedini koga se Milošević lako odrekao, nezadovoljan time što je ovaj pokazivao neslaganje sa nekim njegovim političkim potezima. Jedan od takvih bio i Slobodan Jovanović, također političar visokog formata u periodu Miloševićevog uspona. Danas kaže:
u početku je s Miloševićem moglo kritički da se razgovara, da se vodi dijalog, ali kasnije kad je njegova politika počela da doživljava poraze, taj prostor je redukovan, a na scenu je stupila grupa oko njegove supruge. Na kraju se taj krug suzio na one koji su od toga želeli da izvuku neku korist, kriminalizujući najpre njegovu porodicu, a potom i društvu u celini.
Zabluda bi bilo verovati da su se Jovanović, baš kao i Borisav Jović, suprotstavili Miloševiću u politici koja je vodila ka ratnim zločinima i stradanju miliona ljudi, a da je pri tome pokazivala zapanjujuću ravnodušnost u odnosu na ljudske patnje, tako da Jović i danas njegovu politiku objašnjava i pravda međunarodnim okolnostima.
Svi su gledali svoje interese. Mi smo pokušali kod Francuza, ja sam lično razgovarao s Mitteranom, rekao mi je, ako Hrvatska i Slovenija hoće da se odvoje, mi tu ne možemo ništa. A mi znamo da oni neće da se sukobljavaju sa Nemcima.
U takvim okolnostima, uvereni Jović, Milošević nije više niti mogao da učini.
Te su istorijske okolnosti bile dosta teške za njega i za Srbiju i za srpski narod, koje ga ne opravdavaju, nego bacaju svetlo na njegove realne mogućnosti, koje su bile vrlo ograničene.
Tri dana pred Vidovdan i pred 20-godišnjicu čuvenog Miloševićevog govora na Gazimestanu, u kome on još ne isključuje ni oružane bitke za odbranu srpskih interesa, a što se obično uzima kao prvi korak u krvavom raspadu Jugoslavije, Jović ni danas ne vidi ništa problematično.
Nije se to imalo u vidu. Čovjek je govorio o vekovnoj borbi srpskog naroda za opstanak, uključujući i oružanu i svaku drugu borbu koja je bila neophodna da bi se opstalo, uključujući i kosovski boj i tako dalje, i da će ta tradicija, ako mora i ako nema drugog izlaza, da se zadrži.
9. mart. Prve demonstracije protiv Miloševića. Okončane su izvođenjem tenkova na ulice Beograda. To je bila odluka predsjedništva države na čijem je čelu bio Jović, koji bi danas stao iza istog poteza.
Odluku je donelo predsjedništvo SFRJ na zahtev Srbije i odluka je potpuno na ustavu zasnovana, sve u skladu sa ustavom i normalno.
Rat koji je odneo, kako se procenjuje, više od 100.000 života i proizveo raseljavanje miliona ljudi, kao i siromaštvo iz koga se narodi bivše Jugoslavije do danas nisu izvukli, veruje Jović, s obzirom na okolnosti s početka 90-ih nije se mogao izbeći.
U periodu raspada Jugoslavije ključno pitanje je što Evropa, koja se prihvatila da posreduje u rešavanju jugoslavijske krize, nije htjela da uvaži da postoji problem prava srpskog naroda van Srbije.
I consider this tribunal false tribunal. It is illegal.
Da li je Milošević mogao bolje proći? Pita se Jović.
On je, u to sam ubeđen, želeo najbolje Srbiji i srpskom narodu, nisam siguran da je najbolje postigao obzirom na metode koje je primjenjivo. A da li je mogao mnogo bolje? Vrlo teško. Da li je mogao demokratski da se ponaša? To je sigurno. Da li je mogao da izbegne najtragičnije za njega? I to je sigurno. Jer da je predao vlast onda kad je izgubio 96. godine, verovatno da bi bilo mnogo drugčije.
Iako u knjizi, kako kaže, govori o Miloševićevim manama i kritički opisuje njegove poteze, Jović u odgovoru na naše pitanje podlači da se ne kaje što je sa tim čovjekom radio i bio jedan od najznačajnijih ljudi zaslužnih za Miloševićev politički uspon.
Naravno da se ne kajem. Moja saradnja je bila u interesu Srbije, nema nikakvog kajanja, apsolutno sam na zemlji sa onim što sam radio i vrlo sam svestan da ono što sam radio, da sam radio pošteno i dobro, dok je moglo. Kad nije moglo, ja sam odstupio, pa su radili drugi.
Od Gazimestana do Haga, treća je Jovićeva knjiga o raspadu Jugoslavije. Ostaće uskraćen od Miloševićeve ocene ovih dela, mada veruje da je podatke iz njegove prve knjige, Posljednji dani SFRJ, Milošević koristio u Haškoj odbrani, gde se 2003. Jović pojavio kao svedok. Mada možda sud stiže i kada mislimo da je to nemoguće. Naime, dok je o knjizi u Beogradskom medija centru govorio Slobodan Jovanović.
Kako bi je recimo doživao Milošević? Verovatno kao prethodnu Jovićevu knjigu. Zbog te knjige je smenio Jovića.
Eksplozija koja je sve prisutne presekla nema nikakav nadrealni uzrok, već ju je proizvelo pucanje sijalice na jednom od televizijskih reflektora. Ipak ni Jovanović, nekada jedan od udarnih Miloševićevih novinara, nije se uzdržao da ne zaključi.
Mislim, bilo je ovo baš simbolično.
Ostali smo živi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slobodna Evropa.org.
O položaju manjinskih zajednica na Kosovu i u Bosni i Hercegovini. Livija Plaks, direktorka projekta za etničke odnose iz Pittsburgha, izjavila je na okruglom stolu u Prištini da se stupanjem na snagu Ustava Kosova i mnogih zakona primeći poboljšanje u poštovanju prava manjina. Ocenjeno je da je srpska zajednica na prekretnici da li da se integriše i učestvuje na predstojećim lokalnim izborima ili ostane po strani podležući pritisku Beograda. Beleži Ana Mari Repić.
Livija Plaks, direktorka projekta, izjavila je da je zaštita manjina garantovana Ustavom i zakonima. Ona je pozdravila početak decentralizacije Kosova i prenos ovlašćenja sa centralnog na lokalni nivo. Plaks je pozvala institucije da rade na rešavanju problema i drugih zajednica, a ne samo srpske. Ona je ukazala da je za evropsku integraciju neophodno poštovanje manjina.
Kosovo aspires to build a multi-ethnic society and join the European Union one day.
Kosovo teži da izgradi multietničko društvo i jednog dana će ući u Evropsku uniju. Ako manjine imaju veća prava, onda će se izgraditi veći stepen demokratije, izjavila je Plaks. Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu i međunarodni civilni predstavnik Peter Feit izjavio je da je glavni izazov Kosova integracija Srba. Feit je rekao da su decentralizacija te formiranje novih opština i opštinski izbori zakazani za 15. novembar dobar trenutak da Srbi preuzmu odgovornost.
I see two issues of great importance for the short and medium term in Kosovo.
Ova dva procesa su veoma važna za Kosovo u narednom periodu. Prvo je važna decentralizacija, a zatim da vidimo kako možemo osigurati da sve zajednice učestvuju na predstojećim izborima, rekao je Feit. Da je nivo lokalne samouprave koji se garantuje decentralizacijom važan za integraciju Srba, naglasio je i ministar za administraciju lokalne vlasti Sadri Ferati. Prema njemu, Beograd je odgovoran jer sprečava Srbe da učestvuju u političkom životu Kosova.
Četar da komiteti Srb je mi dve dišom, sata je na utkrišen matmal.
Svesni smo da se srpska zajednica nalazi na velikoj raskrsnici. Oni razmatraju da li će izgubiti ili dobiti ako se integrišu u kosovsko društvo, jer ne znaju kako će se Beograd ponašati, čija se materijalna pomoć često pretvara u političku snagu, rekao je Ferati. Predstavnik turske zajednice Mahir Jagdžilar pozdravio je formiranje opštine sa turskom većinom i zatražio efikasnije sprovođenje zakona i ustava u cilju boljeg odnosa prema manjinama. Nije u pitanju integracija, već više realizacija zakona, projekata održivosti. Znamo da je najveći problem srpska zajednica, ali i druge zajednice imaju posebne potrebe, rekao je Jagdžilar. Predstavnik egipćanske zajednice Dževat Neziraj rekao je da se i vlada Kosova i međunarodna zajednica malo angažuju u cilju boljeg života manjina. Govori se o mnogim strategijama, ali se ne izdvaja dovoljno novca, rekao je Neziraj. Na skupu nisu bili prisutni predstavnici srpske zajednice, pošto su bili angažovani na nekoj drugoj konferenciji. Učesnici skupa su razmatrali svakodnevne probleme sa kojima se suočavaju manjine i kako im institucije i međunarodna zajednica pomažu da se oni integrišu u kosovsko društvo. Projekat za etničke odnose organizuje redovne susrete predstavnika institucija, manjina, političkih partija i međunarodne zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Pripadnici nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini uskraćeni su ostvarivanju brojnih ljudskih prava. Tako, na primjer, prema Ustavu i Izbornom zakonu pravo da se kandiduju na najviše državne funkcije imaju samo pripadnici tri konstitutivna naroda, što znači da su nacionalne manjine diskriminisane. Upravo iz tih razloga pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu u toku je proces po tužbi dva pripadnika nacionalnih manjina, jevrejske i romske, zbog toga što im je onemogućeno da budu birani u predsjedništvo Bosne i Hercegovine i dom naroda parlamenta BiH. Iz Sarajeva, Selma Boračić.
Najveći problem pri ostvarivanju prava nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini predstavljaju postojeći ustav te izborni zakon koji predstavnicima manjina omogućavaju učešće samo na lokalnim izborima. Predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina pri Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Nedžad Jusić ističe kako se mora pronaći rješenja prema kojem bi nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini postale ustavna kategorija i potpuno izborno pravo.
U 2008. godini uvidjeli smo da nije najefikasniji mehanizam za implementaciju izbornog zakona koji reguliše učešće nacionalnih manjina u općinskim vijećima, jer smo dobili od 36 vijećnika ispred reda nacionalnih manjina koji su općinskim vijećima svega 6 predstavnika nacionalnih manjina kao nezavisni kandidati, a svih drugih 30 su predstavnici političkih partija i normalno oni štite interese političke partije, a u stvari njihova je zadaća da štite interese prava nacionalnih manjina.
Predsjedavajući Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske Stevo Havriluk kaže da nacionalne manjine u oba entiteta dijeli sudbinu konstitutivnih naroda, te da uz to nacionalne manjine nemaju riješeno pravo nacionalnog, kulturnog i vjerskog identiteta.
Potrebno je nacionalne manjine u prvom redu staviti u ustavnu kategoriju. Dakle, termin ostali treba zamijeniti nabrajanjem svih nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, a ako to nije moguće, onda staviti samo nacionalne manjine. Naravno, ne smeta nam ni taj termin ostali ukoliko ima takvih koji se izjašnjavaju pod tim terminom.
Havriluk ističe da će se morati pronaći sistem po kojem će predstavnici nacionalnih manjina moći obnašati vlast na svim nivoima.
Neophodno je u Bosni i Hercegovini iznaći bolji način učešća manjina u vlasti, jer trenutno imamo vijeće nacionalne manjina pri parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, imamo savjet nacionalne manjina pri Narodnoj skupštini Republike Srpske i imamo klub ostalih u vijeću Narodne Republike Srpske, ali oni su isto tako samo savjetodavna tijela i nemaju mogućnost davanja bilo kakvog veta, niti imaju neku veliku težinu i moć izmjene, rekao bih, gotovo bilo čega.
Postojeći ustav Bosne i Hercegovine kao izborni zakon nisu usklađeni sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, pa tim prije mora doći do promjene ovih akata, kaže član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suadar Nautović.
Prema međunarodnim standardama mi bismo morali i taj dio da zadovoljimo, dakle da omogućimo svakom građaninu, bez obzira na rasu, jezik, pol i tako dalje, nacionalno, socijalno porijeklo i tako dalje, omogućiti jednaka biračka prava. Dakle, da svaki građanin Bosne i Hercegovine može da se natječe, konkurira za sve pozicije u Bosni i Hercegovini.
Prema podacima Vijeća nacionalnih manjina, u Bosni i Hercegovini ima oko 250.000 pripadnika nacionalnih manjina, među kojima su najbrojniji Romi. Predsjedavajući ovog vijeća, Nedžad Jusić, kaže da postoji veliki broj ljudi koji se ne želi izjasniti kao pripadnici manjinskog naroda.
Koliko se izjasni kao nacionalne manjine, gube određena prava. Trenutni ustav onemogućava nacionalne manjine da se i kandiduju za visoke pozicije. I zbog toga se pojedine nacionalne manjine izjašnjavaju kao konstitutivni narodi da bi samo uživali određena prava.
Podsjećamo da su pitanje jednakosti prava naroda u Bosni i Hercegovini pred Međunarodnim sudom za ljudska prava u Strasburu pokrenuli predstavnici romskog i jevrejskog naroda u Bosni i Hercegovini Dervo Sejdić i Jakob Finci. Njihov prijedlog još uvijek nije okončan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa o ratnoj ošteti koju bi Crna Gora eventualno trebalo da isplati Hrvatskoj, a što je ponovo aktualizovano prilikom ovo nedeljne posete hrvatskog premijera Sanadera Podgorici. Međutim, Zagreb je skloniji opciji simbolične oštete nego klasičnih reparacija. Hrvatska bi tako dobila deo akcije u Tivatskom aerodromu kao kompenzaciju za odnetu opremu sa Dubrovačkog aerodroma Ćilipi. Cilj ovako pristupa je dalje unapređenje odnosa dve zemlje s obzirom da je Podgorica nizom gestova već iskazala žaljenje zbog zbivanja tokom rata, javlja Petar Komnenić.
Hrvatski premijer Ivo Sanader jučer na preskonferenciji nakon susreta sa predsjednikom vlade Milom Đukanovićem kazao da je sa crnogorskim kolegom započeo razgovore o opremi koja je tokom napada na Hrvatsku odnijeta sa Dubrovačkog aerodroma, kao i o spornom vlasništvu nad jedrenjakom Jadran koji se nalazi u Tivtu, a koji je u vrijeme postojanja Jugoslovenske narodne armije bio usidren u Splitu. Sanader je najavio da će razgovori na tu temu biti nastavljeni i tokom ručka, ali detalji nisu saopšteni. Sa Ćilipa je, kako tvrdi hrvatska strana, tokom rata početkom 90-ih odnijeta oprema vrijedna 10 miliona eura, a dio nje završio je, kako se tvrdi, i u Srbiji. Neformalne procjene ukupne nanijete štete aerodromu kretale su se i do 25 miliona eura. Crnogorski zvaničnici više su puta nakon javnog izvinjenja premijera Mila Đukanovića Hrvatskoj zbog ratnih operacija na teritoriji te zemlje izrazili spremnost da se nadoknadi šteta, kako su govorili, u moralnom i materijalnom smislu. Ambasador Hrvatske u Crnoj Gori Petar Tučinović ipak nagovještava da ta država neće insistirati na klasičnoj ratnoj ošteti, već da će reparaciju pokušati da dobije kroz projekte koji bi jačali saradnju dva susjeda.
Hrvatska i Crna Gora razgovaraju o pitanjima simboličke naknade za ratne štete koje su nastale u zadnjim u zadnjem sukobu. Pri tome je Crna Gora već napravila čitav niz simboličkih gesti kojima je na neki način pokazala svoj stav prema tome razdoblju. Ostalo je još nekoliko tema koje su otvorene. Jedna od tih tema je mogućnost da se u akcijama nekih crnogorskih poduzeća, tu se spominje aerodrom Tivat, dobije, da hrvatska vlada dobije jedan dio akcija, pa da se na taj način veže sudbina recimo aerodroma Tivat kao nečega što oko čega brinu dvije vlade, dakle da se od te simboličke nadoknade štete pokušava načiniti nešto što će biti ulog zajedništva i za budućnost.
Turčinović kaže da se prednost ovog načina rješavanja problema ogleda u činjenici da bi odštetna suma, ukoliko bi se išlo na klasičnu ratnu reparaciju, bila daleko veća.
Kada bi se radilo samo o klasičnoj nadoknadi štete, dakle ne radi se tu o klasičnoj nadoknadi štete, nego samo o simboličkoj, onda bi to bila jedna suma koja bi bila drugačija, a ovo sve do sada što je rađeno je više jedan simbolički izraz kojima se, kada se radi o aerodromu Tivat, nastoji na neki način napraviti simbolička kompenzacija za oštećenja i nestalu opremu sa aerodroma Čiliti.
Branko Lukovac, doskorašnji ambasador Crne Gore u Hrvatskoj, podsjeća da, kako kaže, nijedan sud nije osudio Crnu Goru i presudio obim ratne oštete, ali napominje da je jasno da je Crna Gora, voljno ili nevoljno, bila uvučena u ratne operacije protiv Hrvatske, te da je tada pričinjena velika šteta toj državi.
Politika ove Crne Gore bila je da se primi odgovornost za to što se dešavalo i da se učine gestovi dobre volje koji uključuju i neku simboličnu kompenzaciju za ono gdje je vidljivo da je sa strane Crne Gore učinjena šteta ili da se Crna Gora, odnosno neke njene institucije, da su se okoristili od imovine koja je pripadala institucijama Hrvatske. I tu su neki gestovi urađeni, ali više kao gestovi dobre volje Crne Gore, što je primljeno sa velikim odobravanjem od strane Hrvatske i to je doprinijelo stvaranju nove pozitivne atmosfere u odnosima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Iz sveta. Masovni protesti u Teheranu zbog krađe glasova nakon predsjedničkih izbora u Iranu ugušeni su krvoprolićem. Iranska državna televizija prikazala je nekoliko stotina uhapšenih ljudi tokom protesta u Teheranu posljednjih dana. Uz tvrdnju da su uhapšeni zbog posjedovanja ručnih granata, preneto je da su na akcije bili inspirisani izveštavanje stranih medija. Istovremeno američki predsjednik Barack Obama je zauzeo tvrđi stav prema Iranu, rekavši da su SAD i ceo svijet užasnuti i ogorčeni zbog nasilnog načina na koji se iranske vlasti obračunavaju sa demonstrantima i osudio prijetnje, batinjanje i hapšenja. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Ulice Teherana su mirne prvi put u posljednjih 10 dana. Umjesto okupljanja desetina hiljada ili čak stotina hiljada demonstranata, oni su sada prisilno sklonjeni s ulica. Strahuje se za one čija su lica viđena na prozorima zgrada, kao i onih u mnoštvu čije fotografije policija ima. Sada vlada ide korak dalje pokazujući neke od uhapšenih na televiziji. Prikazan je jedan od zatvorenika optužen za saradnju sa stranim silama protiv iranske države. Mislim da su nas na tako nemoralne akcije inspirisali strani mediji, poput BBC-a i Glasa Amerike, rekao jedan mladić. Njegovo lice je prikazano, ali nije rečeno i njegovo ime. Slično je rekla i jedna žena da je bila pod uticajem Glasa Amerike, servisa na persijskom i BBC-a. Ona je rekla da je nosila bombu u svojoj ručnoj torbi kada je protestovala i da su palili javnu imovinu, bacali kamenje, uništavali kola i lomili prozore na zgradama. Njeno lice je bilo skremblovano, a a ime također nije saopšteno. Dok je Teheran danas miran, pristalice opozicije pozvale su na dan žalosti za ubijenima tokom protesta, javio je BBC. Jedan poraženi kandidat, konzervativac Mohsen Rezai, povukao je svoju žalbu na izbore. U međuvremenu u izveštajima se navodi da su 4 iranska nogometaša koja su pokazala solidarnost sa demonstrantima izbačena iz tima. Istovremeno, sa gušenjem demonstracija, američki predsjednik Barack Obama upotrebio je oštri ton, osuđujući nasilje u Iranu za razliku od prethodnih dana.
The United States and the international community have been appalled and outraged by the threats, the beatings.
SAD i ceo svet užasnuti su i ogorčeni zbog pretnji, premlaćivanja i hapšenja u posljednjih nekoliko dana. Snažno osuđujem nepravedne akcije i pridružujem se američkom narodu u žalosti svakog nedužno izgubljenog života. Obama je, govoreći na konferenciji za štampu u Beloj kući, odbacio optužbe o mešanju SAD u iranske poslove i pozvao Tehran da vlada konsenzusom, a ne silom, i da prestane da optužuje Zapad da stoji iza demonstranata.
Right after the election, I said that we had profound concerns.
Odmah nakon izbora u Iranu rekao sam da smo mi apsolutno zabrinuti za prirodu izbora, ali to nije odredilo ono što se nakon izbora dešavalo. Kako se nasilje pojačavalo, mi smo jasno rekli da je nasilje neprihvatljivo, da se tako ne ponaša vlada prema svom narodu. Dakle, mi smo bili sasvim konzistentni u svom viđenju dešavanja u Iranu, rekao je Obama. Upitan da li će biti posljedica po iranske vlasti, Obama je rekao da svet posmatra i da će način na koji se iranske vlasti ophode sa glasovima neslaganja u svom narodu oblikovati to ne samo za budućnost Irana, nego i za njegov odnos prema drugim zemljama.
Slika brutalnog ubistva mlade studentkinje Nede samo je dolila ulje na vatru ogorčenja i besa miliona iranskih građana. O tome za naš program govori Golnaz Esfandijari, novinarka Radija Slobodna Evropa iranskog porekla. Razgovarala Branka Trivić.
Situacija u Teheranu je trenutno veoma napeta. Mnogo je policije na ulicama. Ljudi još uvek nastoje da održe proteste, ali na načine koji nisu tako vidljivi, direktni. Recimo, skandiraju noću na krovovima zgrada i prema izveštajima koje imamo, to je zaista veoma bučno u nekim delovima grada. Ne događa se to samo u Teheranu, nego i u drugim gradovima.
Kolika je simbolička snaga činjenice da je toliko demonstranata ubijeno, posebno zastrašujućeg snimka ubistva mlade studentkinje Nede, snimka koji je obišao svet.
Ubistva i nasilje, posebno u subotu, samo je dolilo ulje na vatru nezadovoljstva i besa ljudi, dakle, bes se ne smanjuje, nego raste. Videli smo u subotu, dan nakon što je Ayatollah Hamnej, vrhovni vođa Iranske republike, pozvao na obustavljanje protesta, da se, uprkos tom upozorenju sa najviših vrha vlasti, masovno protestovalo. Narod je ključao od besa nakon stravičnog nasilja i ubistava koje režim počinio. Jedna mlada žena nam je posvedočila da je čula drugu ženu kako viče na policajca: vi ste ti koji ste ubili Nedu. Te slike nasilja koje su milioni ljudi videli ne mogu se zaboraviti.
Izjavili ste da su ljudi bili spremni da izađu na ulice, da dovedu u pitanje lidera, uprkos izvesnosti da će se dogoditi krvoproliće. Da li to još uvek važi?
Sada, nakon razbijanja demonstracije u krvi, nema tako masovnih protesta. Oni su raspršeni, bilo ih je i juče u Teheranu, ali to ne znači da ljudi nisu besni i ogorčeni i da će prestati da protestuju. To osetite kad pričate sa ljudima, kad čitate blogove. Jedan bloger je napisao tekst koji je postao veoma popularan među mladima. Rekao je: žao nam je, pogrešili smo. To je naslov njegovog bloga. Rekao je: imali smo pogrešan slogan, ali sada je vreme da vrhovnom vođi kažemo bye bye. Za vreme protesta mnogi su skandirali: Mahmud, bye bye, odnosno Ahmadinejade, predsjednič, bye bye. A sada ovaj bloger kaže da treba reći vrhovnom vođi Hamneju bye bye.
Bye bye islamskom režimu.
Upravo tako, oni dovode u pitanje legitimnost islamskog režima.
Kakav razvoj događaja se može očekivati u Iranu narednih dana i nedelja? Da li je uopšte moguće išta pouzdano predvideti?
Veoma je teško u ovom trenutku bilo šta predvideti. Ono što vidimo jeste da nijedna strana nije spremna za popuštanje. Iako je vrhovni vođa naredio Savetu čuvara revolucije, telu nadležnom za rezultate izbora, da za 4 dana odloži termin za razmatranje rješavanje izbornih žalbi, Savet je već stavio do znanja da nije spreman da poništi izbore. S druge strane, reformistički predsjednički kandidat Mir Hossein Mousavi, drugi po broju osvojenih glasova, najavio je da će na svome sajtu objaviti izveštaj o izbornim prevarama. U tom smislu, očekujem još veću konfrontaciju između režima i Mousavijevog bloka. Jedan parlamentarac je pre dva dana rekao da bi se Mousaviju moglo čak i suditi zbog napada na iransku nacionalnu bezbednost. Sedište Mousavijevih novina juče je bilo napadnuto i ljudi koji su se tamo zatekli uhapšeni. Istovremeno, čuju se i kritike iz redova establishmenta. Juče, na primjer, bivši ministar policije izdao saopštenje u kojem je kritikovao upotrebu nasilja i hapšenja. On je implicitno rekao i da je ćutanje režima o tome greh. Upozorio je vlast da tako gubi obraz i da ako tako nastavi, to može da se završi loše po čitav establishment.
Kaže za naš program novinarka Radija Slobodna Evropa, Golnaz Esfandijari.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.